Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM. FM.
Alako batean irratian aditu nuen galdera. Zenbat kanta ote daude astelenei eskainita? Eta eman zuten adibide mordo bat, ez pentsa. Guk orain, hori bai, galdera horri moldaketa bat egin diogu. Zenbat kanta ote daude itzulerei eskainita? Mordo bat. Badira adibidez, itzulera ze ederra izango den diotenak, edo diotenak itzulera denona dela. Denetik dago. Preseski itzulera izeneko abestian banator en Euskadi kantatzen du ahotsezti Santxon Balberdek. Gainera, sakonago ere egin dugu bilaketa. Gaur egun erabiltzen dudan musika plataformaren bilatzailean hori bera idatzi, itzulera, eta ez altzait ba, begietaratu, Uxueren itzulera izeneko kanta bat, Errementari pelikularako egin omen zuten.
Idatzizkoetan ere egin dugu bueltei buruzko bilaketa, baina hortxe, akaso oraingo honetarako ainongi ez datorkigun zerbaitekin egin dugu topo. Iraia omen da itzulera hilabetea. Hori dio sarri literaturak, eta horrela diote Berrian bertan argitaratutako dozenaka zutabek ere. Irailean, ingurura begiratzen duzu eta mundu guztia itzuli da. Mundu guztia itzuli da bere zereginetara, lanera, etxera, utzi zuen idatzirik Aner Peritz Manterolak iazko irailean. Ez itzultzearen erotika bat, izena jarri zion zutabe horri.
Duda bat piztu zaigu orain guri, iraila baldin bada bueltatzeko garaia zer da azaroa? Lasaitu hartu dugu, azaro ere izan omen daiteke itzulera hilabetea, kasik denetarako eta eskerrak. Alakoetan, irudilezake bizitza geixeago zabaldu dizula, zerbait horren gandik urrun izateko hasiera batean zenuen denbora tartea, atxeden hartzekoa, ideiak beratzen uztekoa, kontua da, eta aipu hau ere, Peritz Manterolari lapurtu diogu, kontua da ohartu garela azaron ere berdin-berdin dugula logelan, iragan gehiagi garbitu gabe eta etorkizun gehiagi antolatzeko. Horrela heldu gara azaroragu, Magnum Zaporea Darion podcast saio bat grabatzeko berandu gabiltzara jakitun. Aitorpen bat da hau, Irati Zubia Landak Work Beach artikuluan utzitako esaldi bat, makulu harturik, diogu hori.
Ez da giro izozkiak eta eguzkitako krema izpide izateko, lehendik ere zen hori gure asmoa ordea. Itzuli gara, orain dela dagoeneko 44 saio abiatu genuen honi segida emateko. Gure inguruari eta kezkatzen gaituen horri, kazetaritza feministaren begiradarekin so egiteko. Patxadaz eta lagun artean.
Alegia, Berria FM bueltan dela, mikrofonoi hautsak enduta eta ahotsa berotuta, berriz ere hemen izanen gaitu zuela 15ean behin.
Kuriosoa da entzule, zezuek ez dakizue, baina Berria FM-en guk grabatu genuen lehenbiziko saioa, irautea eta iraultzeari buruzkoa izan zen. Orduko hartan, 2023ko urtarrilean, iritzi foroetan parte hartzen duten zenbait emakumeek idatzitako artikulu bat hartu genuen abia puntu gisa. Irautea, iraultzea denean izenekoa. Agian gogoan izanen duzue, baina feminista gisa plaza publikoan jasaten dutenaz eta hor irautearen garrantziaz hitz egin zuten testu hartan. Batzuetan, irautea bera iraultzea dela aldarrikatzen zuten nola baitz. Ba, hiru denboraldi eta gero, iraultzari guk ez dugu piztu, baina iraun egin dugu, kazetaritza feministari bi astean behingo txoko hau gordeta, eta tira, ez da gutxi, ez?
Nik uste ez ez, eta behin hasita, beste oihartzun bat ere ona ekarriko dugu. Pikara aldizkariko lagunek sarri ekarri dute gogora, Lucía Martínez Odriozola kazetari feministak bizialdian nabarmentzen zuen ideietako bat. Honela zioen. Iraultza feminista egiteko behar den gauza bakarra lagun bat da.
Beste hitz batzuk ere erantziko dizkiogu Martínez Odriozolaren hitzei, haren ikaspenen artean ere badago eta honako hau. Lagun bat behar da iraultza feminista egiteko, eta gurera ekarrita lagunak bakarrik ez, irakurle eta entzule feministak ere nabarmen dira horretarako osagai ezinbestekoa. Aldez aurretik eskerrik asko eta ongi etorri. Hau itzulera bada.
Berria FM.
Berria Bogotá.
Berria FM.
Ba, horixe, itzuli gara, hementxe Ane Eslava eta Auxu Errei berriz, kaixo, eta hementxe berriz malabareetan buruan ditugun ideia mordo bat podcast saio bakarrean kabiarazi nahian. Aurrez baina, azken nabardura bat, hementxe hitzari buruzkoa preseski. Ze hiru urte eman ditugu podcasta Euskal Herria Irratiaren estudioan grabatzen, eskerrik asko infinitu bat haientzat, baina nobedade bat dugu, honi dagokionez. Aurrerantzean gure koordenatu geografikoak Iruñeko alde zaharrean izanen dira kokatuta. Txalaparta argitaletxearen egoitzan ariko garelako grabatzen, liburu zinguratuta, konpainian ez dut batere kexarik izanen.
Hori da, zer baino lehen eskerrik asko Euskal Herria Irratiari denbora honetan guztian hain goxo hartzeagatik, eta hemen ere pozik izanen gara, eta ea literaturak ere laguntzen digun bide honetan. Alere, gaur ez dugu hori gaia, eta dagoeneko eman dugu spoilerrik izatez, kazetaritza feminista izan dugu ahotan, batetik, eta ezin ahaztu pikararen aipamena ere.
Nigatik, Ane, izatez, ba, egizu salto zuzenean, daka ez, eta saiguzu zein dugun gaurko menua.
Ba, horixe bera dugu, kazetaritza feminista, izpide. Berria FM podcastaren hasiera berri bat gutxi balitz, horretarako motibo gehiago ere eman dizkigutelako, Nork eta Pikara magazineko lagunek. Haiek antolatuta, Lucía Martínez Odriozola kazetaritza feministaren laugarren kongresu egin zuten urriaren erdialdean, eta hartan azaleratutako hainbat ariri tira egiteko gogoari ezin eutxita ibili gara gu.
Eta gu hori, ezkara soilik zu eta biok, Ane, zu eta biok, besteren batere badugu eta hemen, sartzeko edo horretan arakatzeko zain. Amagoia Mujika Tolare Txipi, zurekin estrenatuko dugu Berria FM-ren denboraldi berria. Ongi etorri Berria FM-era.
Kaixo zue, kaixo Ane, eta kaixo entzule guztiok.
Kaixo, Amagoia, ongi etorri.
Kaixo.
2023 zuzendari zara, eta zuzendari orde ere izan zinen lehenago, 2019 aitzinera, baina askoz lehenagotik etxe honi pega-pega eginda egon zara, Euskaldun honegunkarian lehenbizi eta Berrian gero, 1985. Egunkari honen zimurrak, korskak, argizpiak eta toles ederrenak denak izanen dituzu aski ezagun, beraz, Amagoia, eta eraldaketak ere bai. Baina hoien guztien artetik bati erreparatzeko galdegin zizuten Pikarako lagunek kazetaritza feministaren kongresuan. Zuri eta El País egunkariko genero berri emaile Isabel Baldesi. Galdera hau jarri zizueten abia puntu. Nola egin zeharkako ikuspegi feminista edabideetan? Galdera hori aurrez ere egina izanen zenion zeure buruari akaso, Amagoia? Hala da?
Bai, bueno, galdera egin da noski, ez ni bakarrik, nik uste berrian gauden feminista guztiok, ezta? Eta, bueno, galdera hau egin zidatenean Pikara magazinekoek, eta, bueno, behintzat, kongresurako zer esan, pentsatzen ari nintzala, bueno, esan dut, ba, nint ere ordenagailuen aurrean jarri beharrean, zergatik ez, elkartuko ditut berriako hainbat emakume, ez, pixkat hortaz itziteko zergatik kontatzen dut hau. Ba, azken batean, egiteko modu bat erakusten dulako, ez, alegia, bakarrik pentsatu beharrean, kolektibo batean jarri ideiak eta hola gauzak aurrera eramatea. Nik uste dut hori dela gure praktiketako bat, eta horrek erakusten duela, azkenean zeharkako ikuspegi hori lantzeko, ba, modu egiteko egokitako bat dela, ez? Eta ez da galdera egitea bakarrik bezik, eta bueno, eguneroko praktikan ukitzen dugu buruan, ez? Nola txertatu feminismoa arlo guztietan. Eta ez bakarrik erredakzioan da kazetaritzan, ze eman dezake, ez, herriak, kazetaritzaren egiten duen lana bakarri dela, baizik eta txiko arlo mozai guztietan, ez? Uste degulako, kanpora begira egiten dugun lanak, lana ezin erakutsi dela, barruan egiten dugunak, alegia, ezin degula azalean gelditu eta goza bat praktikatu kanpoan, eta beste modu batea jardun barruan. Ez dakit zuen galera erantzun duten, baina bueno...
Koherentzia premia, ez? Piskat koherentzia, kanpora begirakoa baldin bada nola baitekoa, barrenean ere alakoa beharko du. Baina Amagoia, dena dela, Berria noiztik esanen zenuke dela edabide feminista, ez? Nora egin behar dugu atzera, bueno, aurkitzeko hori.
Bueno, esango nuke berrien atzera eginez, oinarriak egunkaria, Euskaldunen egunkarian daudela. Azkenean, gezurra dirudi, baina igual, 30 urte atzera egin beharko genuke, ez? Euskaldunen egunkarian feminista militanteak zeuden, Eta, bueno, feminismoarekin beti izan da txikimendu bat eta lanketa berezi bat, ba, segurazki beste edonun etzegona, ez? Eta, bueno, nik uste, emakume haiei esker, ba, bide bat, hasi alizaren genuela, Euskaldunon egunkariatik berriera, ez? Eta berrian, ba, beti prozesu jungea, ez? Amabost urte hauetan, gauzak asko aldatu dira, esango nuke, kanpoan ere, bueno, adako, estanda bat egondalako, baina nik uste dut estanda hori egotzerako guk ondo prestatuta egon dela, ba, gogoeta batzuk plazaratu izan ditugulako beti, ez, berrian, eta sensibilitate berezi batekin, ez, eta nolabait saiatu izan gea, ba, bueno, hor bide bat lantzen arlo guztietan, lehen esan bezala, ez, eta hor, bueno, baude ito batzuk, ez, adibidez, bueno, 2006an estilo liburu argitaratu zen, eta hor, bueno, ba, deontologia zia tal bat sartu zen sexismari buruz, ez? Askatasun sexualari buruz, gutxengo etnikoi eta imigranti buruzkoa bezala, ez? Eta, bueno, hor gaur egun arte oso dinamikoa izan da, nik uste eta redakzioa eta estilo liburuaren bideak bat datu zela, ez? Eta hor, ba, bueno, ba, pixkanaka, baina bidea izan dela, duela uste askotatik.
Beitu, hemen txetuko apuntatua estilo liburua, eta hemen azpimarra bat egina, izan ere, Amagoia, bueno, egunkariaren berriaren 10 balioen zerrendan ere jasoa dago, berriaren izaera feminista, eta jakina da paper gainean idatzita egotea ez dela aski, baina importantzia izanen du horrek ere, ezta? Eta berdin gertatzen da kaso praktika feministak jasotzen dituen estilo liburuarekin ere. Hori izan da, ez? Liburuan hori egonik jasota, jarrera patriarkalak dituen kazetari batek zailago luke irizpide hori, ez? Iskin egitea zailagoa du, hori izan ez gero.
Ba, gure DNA-an daukagu, ez? Izaera feminista hori, baina momentu batean, bueno, mai gainean jarri genuen, bueno, gure DNA-an balin bada hori izendatu egin badugu gure burua jarri feministatzat, ez? Eta hori izan zen 2018an, hor eztabaida bat izan genuen, bueno, eztabaida, argi geneuka, baina eztabaida dut berreko bat zen, ez? Zergatik, bueno, ba, paperean jartzak izen bat emateak bere garrantzia daukalako, eta azkenean berme bat ematen diolako feminismo hori eta feminismo praktika horiei, ez? Eta hor bai noski, ba, jarrera patriarkal horiek ere, bueno, zaiesteko, eta gertatzen dianean ere, ba, besat izateko hori ere izan zen urratz bat, ez? Eta nik uste hori oso importantea dela, naiz eta lehen esan deten bezala, azpimarratu bat egun, bueno, praktika bezala eta naturaltasunez gure burua feministatzen geneukala.
Eta lerro editorial feminista bat izateak, eta ondorioz ari zintzo izateko hartutako erabaki mordoek, ez, asko izan ez diren urte hauetan guztietan, ekarri dute inoiz dardararik izan etxe barrenean, izan kanpoan, kritikarik edo aznairik eragin dute erabakiek?
Bueno, dardara sortu dugu etxe barruan eta kanpoan ere bai. Etxe barruan logikoki eztabaida asko izan ditugu, ez? Eta nola bide bat hartu edo beste bat hartu. Eta bueno, hor krisi batzuk egon izan dianean, niretzat importanteena da krisi horietatik indartsua eta behala eta gaina erabaki batzukin, hau da, gauza batzuk derrigorrez egin behar ditugula eta hor prozesuan zehar bai izan da nire ustez ito importante bat ba feminismoak batetik eduki behar ditula baliabideak denbora eskaini bat zaiola zuzendaritzan barruan egon behar dula eta hor ez dela gauza bat paralelo dijo nabizik eta etxe barruan txertatu beharran zerbait eta kanpora begira bai noski kritikak izan ditugu eskerronak ere bai eta hori aitortu behar da, jende bat oso atxikituta dagoela gure planifikazioari edo gure egiteko moduari. Baina, bueno, kritikak izan ditugunean ere, gu kritika eraikitzaileak dianien, prest gaude horiek noski kontuan hartzeko, baina oso argi daukagu zein dian gure irizpideak, zein dian gure bidea, eta nahiz eta kritika horiek batzutan, ondorio batzu dauzkan, ondorio horiek barneratu eta aurrera egiteko joera, ez? Hori da gure egitekoa.
Ari zara dagoeneko zenbait gako ematen Amagoia, baina ongi uler dezagun zertan datzan ikuspegi feminista etxeko sail guztietan txertatzea, hizkeraz, estilo liburuez eta balio zerrendez harago zeharkako ikuspegi feminista zari bagara, lerro editorial feminista transbertsala izateko zertan islatu behar da?
Aiztatu behar du etxeko arlo guztietan, ez? Eta feminismoa ez da gauza bat teorian bakarrik gertatzen den zerbait, ez? Hori guk, askotan ez da behatu dugu eta ikusi duguna da, lurreratu egin behar diala feminista izateko bideak, eta lurreratu behar dira arlo guztietan, izan dute bezala, ez? Eta hori zata lurreratzea zer da? Bueno, nik izango nuke da gauza konkretuak egitea, ez bakarrik informazioari begira. Baizik eta formazioan, kudeaketan, ez? Eta oso garrantzitsua dena, ez? Eta lehen aitatu detena baita da, denbora, eta baliabideak eskaintzea. Hor, neurri batzuk hartu ditugu etxe barruan, azaletik botata, baina, arduradunak emakumeak izatea, ez? Emakumeak momentu batean, askoz gehiago zian gizonak emakumea baino, eta hor bide bat egin dugu, eta gaur egun, esango duke, gutxienez herrita erdi gaudela, eta ez bakarrik arduradun jartzek, baizik eta horrek esan nahi duen guztiarekin adibidez, ez? Eta gero, bai, nik ustete, oso importantea dela hor, egin ditugun bideak baita ere, adibidez publizitatean, publizitatean ematen ditugun mezuak ere zaintzen ditugu, eta hori da ezinbestekoa edozein publizitatean ezeko garaian, edo etxeak erabakitzen duenean adibidez, inguru bat antolatzen nola antolatu behar duen, ez? Ze jende ekarri, baina batez ere ze perfil dauzkan, eta horiek, eginkizun horiek denak oso ondo zaintzen ditugu, ez?
Dena dela, susmoa da kazetaritzaren eredu maskulinoa dela, oraindik ere nagusi, ez dakit, ez dute den irudikatzen den kazetari estereotipoa, ez dute den lehenik eta behin gizona, eta gainera 24 orduz kazetari izan asmo duen hori, deusek eskapu egiten ez diona, ez? Edo kasik zalantzarik ere ez duen hori. Zure ustez, ze kazetaritza molde litzateke proposamen feministago bat?
Hor baitatu duzu zalantzarik gabea, ez? Nik uste hor da bagola gakoetako bat, eta beti izan da, zalantzak eukitzea beti balio negatibo bat, ez? Eta nik uste hori orain guk jartzen dugula balio positibo bat, ez zela zalantzak, azkenean zalantzak bali ma dituzu, gehiago partekatu dituzu zure ideak, zure gabeziak, zure zalantzak, eta hor egiteko kolektibo bat sortzen da, eta azkenean askoz aberatsagoa da, ez? Nolabait, orain arteko kazetaritza maskulino honek, nik dena dakit, dena barkatuko ez eta 24 ordutan horregogo naiz, ba guretzat ez da hori egiteko zuzenena, ez? Eta hor, bide batzuk hartu ditugu, ez? Batetik, niretzat, eta arduradunak emakumeena komentatzen dunean, oso importante iruditzen zait, garai baten adibidez, emakumeek erabakitzen zutenean umeak eukitzea, ezin zuten gero ardura postu bat eukitzea, murrizketak eskatzen zituztelako, eta hor adibidez, esaten dugu zergatik ez murrizketak eukita ere, arduradun izan, eta hor bitartekoak jarri. Hori da adibide bat, ez? Eta bestetik, esatea, adibidez lan prozesuetan ere aldaketak egin ditugu, lan orduak murriztu ditugu, eta horrek esan nahi du, batzutan guk hasten dugun lan bat beste batez bukatu behar dula, eta horrek eskatzen du ere konfiantza bat bestearen gan, eta hori, talde lan hori saiatzen gara sustatzen zaintzatik, ez, eta importantea zegulako jendea gustora egotea. Ez bakarrik izatea ni honena naiz, eta ez, daizik eta, nire lana ondengo dut, baina hortarako, nire lankideekin, kontatu behar dut, sistema bezala, ez? Hora lan egin behar dut, eta gaina hori askoz aberatsagoa da, kolektiboki ideia gehiago sortzen dialako, eta gauzak modu egokiagoan kontatzen ditugulako.
Horrek errazago bermatuko du akaso zaintzen eta zaintzen uzten duen eredu bat izatea, baita kazetaritzan ere, ez da? Horrek beharko dutema akaso?
Dudarik gabe, eta badakigu kazetaritza zertan, ez? Eta egunero momentuari eutxi behar izatea, eta horrek dauzka sekulako zaintasunak, eta egun batetik beste daztia eredu horiek aldatzen, baina zaintzarena errigunean jarri behar da hemen ere bai, eta nik ustez, gure bide bat egiten nahi gala, oraindik ikasteko daukagu eta gauza batzuk konpontzeko, baina bidea ja markatu dugu eta iritsi zait hortik jo behar dela.
Ederki, Amagoia, beste lagun bat dugu zain kazetaritza feministari buruzko gako batzuk emateko, dena dela gehiagotan ere hotxe eginen dizugu denboraldi honetan, beraz ez zaitez urrundu gehiegi. Ados?
Bai, dudarik gabe gaur, gauza asko geruzkan kontatzeko pixka eta azaletik ibili naiz, eta hola, batetik beste da, baina nahi dezutenean bakizu hemen gaude, eta benga, animo, zer berriakin, urte berriakin, eta nahi zuen arte.
Bai, izanen dugu sakontzeko astia, bai, eskerrik asko Amagoia.
Eskerrik asko Amagoia, bueno, besarkada bat.
Aio.
Aio.
Berria FM. Berriako podcasten lista.
Lokalia.
Berria FM.
Nahi genuke, posible balitz, baina kazetaritza feminista kasik ezinezkoa da indarkeria matxistaren gaineko ikerketa eta informazioa aintzat hartu gabe. Bortizkeriak behartuta uneoro eduki behar izaten da behintzat begi bat erasoei erne eta horregatik azken urteotan bereziki gero eta kazetari gehiagok hartu dute indarkeria matxistaren ikerketa beren lanaren ardatz nagusitzat. Eta bidea ez da samurra, eh?
Eta hori noski gutxi esatea da, ez da samurra ez dela? Saioaren hasieran behitu, ez du alferrik aipatu irautearena, iraultzearena, honekin ere badu ikusteko horrek.
Eta iraun ez ezik irun ere egiten dute asko gainera, eta zintzoki diogu hau, badakigu zergatik, Pikararen kazetaritza feministaren laugarren kongresuan, sexu indarkeriak ikertzea eta idaztea izeneko mainguruan izketan aritu ziren Ana Marcos, Ana Rekena eta Zurine Rodriguez kazetariak. Maider Galardin gidatuta, sexu indarkeriaren inguruko ikerketen zailtasunak, iturri anonimoen kudeaketa eta kazetari feministek jasaten dituzten seinalamenduak izan zituzten izpide besteak beste. Gaur Berria FM-en, elkarrizketa hartako ari-ari helduko diogu berriro, Zurine Rodriguez kazetariaren eskutik. Zurine, kaixo, ongietorri...
Kaixo, unon.
Ongietorri berri Zurine, baita lehenbiziko aldia hemen zaituguna eta gupozik horrekin, eh? Eskerrik asko.
Hori da.
Ni baita beti zuekin azer handi bat da egotea.
Zurinezuk urteak daramatzazu sexu indarkeria ikertzen ikuspegi feministatik, adibidez jakina da Inigo Errejon politikari espainiarraren biktima izan ziren emakumeen testigantzak jaso zenituela iaz, besteak beste. Gai edo ertz zehatzetan sartu aurretik galdetu nahiko genizuke nola bizi dituzun maila profesional zein pertsonalean horrelako ikerketa prozesuak.
Ba begira, maila profesionaletan ikuste erantzukizun handiz bizitzen dudala, ez? Baterik, bueno, ba edozein kazetari, ez, gai edo eskuartean, ez? Pues esklusiba bat duenean, pues badaki ze erantzukizun dakan, ez? Baina aldi berean, ez da edozein gauza, ez? Zure iturria pertsona da, zure iturria gainera biktima bada. Orduan beti dakazu erantzukizun hori eta beldur pitxin hori, ea zure lana pertsona hori rebiktimizatuko duen edo ez, ez? Eta horren inguruan zabiltza egunero buelta eta buelta, ez? Nahi dezu eta badakizu zure testigantza edo testigantza hori lagungarria izan daitekela, baina beti dakazu buruan, ez, zertarako testigantza hori, ez, eta testigantzagatik nire ustez ez du balio, baina testigantza, ez, testu ingurua azaltzeko edo gauzak aldatzeko baliogarria bada, barduan, ba, pena merezi du. Orduan beti dakazu ez beldur hori, ez? Testigantza hori zertarako balioko du eta eazuk zaren, ba, ez kanal on bat, ba, historia hori aurrera ateratzeko.
Kazetaritza ikerketen bidez, indarkeria matxistaren kasuak azaleratzen direnean, zalantzan jarri oiden zerbait, iturrien baliozkotasuna izaten da. Hori ikusi dugu, azken hilabetetan urtetan bereziki, baina, bueno, litekena da beti, beti eduki izana alderdi hori. Indarkeria matxistak ez duen ez, arrasto dokumentalik usten, errazagoa da emakumeen hitza zalantzan jartzea eta aldi berean biktimen anonimotasunak ere eztabaida sortu ohi du bai sareetan eta baita sanen dugu kazetaritza zirkuluetan ere. Kazetari feministek argi duzue eta eskerrak testigantza horiek balekoak direla berez, baina zuen ikerketa lana eta emakumeen ahotsa auzitan jartzea dakar inguruak ez da erreza izanen.
Ez da bat ere erreza izanen. Justuki zuek esan dezuen gai batengatik, ez? Eta da historikoki, ez, kazetaritza ere oso modu patriarkaletik eginda, ikerketa oso modu patriarkaletik eginda eta beti egon gara bilatzen, ez, dokumentuak eta ez ukitu daitezken materialak eta probak, ez? Eta oso ondo azaldu zuen bezalaxe, ez, indarkeria sexuala batzutan ez ditu probak ukitzen. Hori ez da nahi probarik ez daudenik, ez? Baina normalean ba testigantzaz baliatu behar zara, ez? Eta orduan bueno, beste metodo berri bat bilatu dugu, ez? Orduan jende asko, batez ere elite patriarkalak baliatu dute, justuki hori, alegia, beste metodo batzuk behar ditugula, gure lana desakreditatzeko, ez? Eta askotan esan dute, erabiltzen dituzue anonimotasuna, eta horren atzean orduan ez dago lan periodistiko bat, eta hori ez da erreala, ez? Edozein kazetari badaki anonimotasuna, behin baino gehiagotan, erabilizan dugu historikoki kazetaritzan, ez? Korrupzio kazutan, erabiltzen da anonimotasuna. Ez? Zenbat aldiz esaten dugu, ez? Iturri anonimoaren bitartez, edo alderdiaren iturria dioen bezalaxe, eta hori da, iturri anonimizatuak, eta ez anonimoak, ez? Eta honetzako zu importantia da, ez? Guk ez ditugu itz anonimoak, edo izen anonimoak erabiltzen baizik, eta izen hoiei, pertsona hoiei, izen aldatzen diogu segurtasun kontuengatik, galdetu beharko diogu ere gure buruari zergatik emakumeak ezin dute bere izen da bizena eman, baina gure testigantzien atzetik, gure iturrien atzetik izen da bizenak dare, eta guk kapazak gara hori demostratzeko, ez? Orduan, anonimotasuna ez da reala, ez da existitzen, baizik eta pseudonimoak erabiltzen ditugu, ez? Eta pseudonimoiek konprobatu ditu dezakegu inungo arazori gabe ze pertsonak diren, ez? Orduan, ikuste askotan erabiltzen dutela hau justuki, ez? Kasetarien kontra egiteko, gu mehatzatzeko eta guzi hortzeko, eta modu batean edo bestean gure iturria mintzeko, ez? Eta kasuntan biktimak mintzeko. Baina gure metodoa argia da, ez? Guk askotan, igual ez ditugu iturri polizialak, ez? Baina bai begiratu izan ditugu, sei hilabeteko WhatsAppeko konbertsazioak bi pertsonen artean, ez? Hori ere bada ikerketa lan bat egitea.
Biktima hoien lekukotasunak jasotzeko prozesuek badituzte beren berezitasunak, normalean delikatuak izaten dira, eta kazetari feministek biktimen eskutik lan egiten duzue, eta prozesu hoietan garrantzitsua da haiek konfiantza hartzea zuengan. Ze irizpide hartu beharko lirateke kontuan prozesu hoietan ikerketa tresnek biktimei osatzeko prozesuan lagundu diezaieten eta ez ditzaten berbiktimizatu?
Bueno, nik uste hori oso zaila dela, zen azkenean egia da biktimak konfidantza dutela edo konfidantza hartzen dutela kazetari feministengan eta ez medioengan. Eta hau oso importantia da, ez? Niri kasuan adibidez, nik 6 urteko prozesua egin nun Violetarekin, eta ailegatu zen momentu batean kapaz ez aminela, bere historia publikatzera. Baina zuk egiten duzu prozesu bat, konfidantzakoa, berarekin hitz egiten duzu, kontuan eduki behar duzu, bere bizitza intimoa erakusten dizula, eta zuk eskatu behar diozula ere erakustea, guk kazetaria gea, eta guk biktimak sinesten ditugu, baina guk ere egin behar dugu konprobazio prozesu bat, ez? Alegia, niri biktima alita esan hotel batean Inigorre Jonekin bildu zala eta bertan sexu eraso bat pairatu zula, nik sinesten dut, baina jakin behar dut eta konprobatu behar dut hotel horretan bi pertsona horiek egon zirela, segun beak esaten didan egunean hori, bazegola erreserba bat eta aldi berean ere begiratu behar ditut, egun hoietan, bera adibidez Inigorre Jonekin hitz egiten duen konbertsazio guztik, ez? Eta hori da bere intimidadean sartzea, ez? Orduan zu badakizu, intimidade horretan sartzen ari zarenean, edozein momentua zuri iturria aldi berean zuri biktima, erabaki dezakela, bertan bera daitekeela publikazioa, eta orduan zu badiren 6 urteko prozesua, porrotera eramaten duzu. Orduan nik uste dut oso jakin behar dezula hori gertatu daitekeela, eta ados egon behar zarela horrekin justuki sozialki bermeak ez daudelako. Oso honesta izan behar zera eta zuriturriari eta biktimari izan behar diozu, zuk zainduko duzula prozesu osoan zehar, behin publikatzen denean zuk zainduko duzula, baina kalean hotxa egiten dula, ez? Eta orduan bera indarkeri politiko asko jasoko dula. Zeren zuk ezin diozu indarkeria politiko hori kendu. Tamalez, indarkeria politiko hori existitzen dalako, ez? Zu bere alboan egon zaitezke, eta bere anonimotasuna, ez? Bermatu zure bizitzarekin iaia, ez da dinot oso modu romantikoan naiz eta izan, baina zuk ezin diozu indarkeria politiko hori ukatu. Tamalez, patriarkatua oso indartua dalako, eta normalean biktima hauek gizon oso boteretzuei aurpegia ateratzen ari zaietelako, ez? Orduan, claro, etorriko den zigorra oso gogorra da.
Eman dezagun, bueno, albiste hori, artikulu hori atera dela argitara, bai, eman dezagun hori, eta harin esan duzu, bueno, patriarkatuak eraso egiten duela, hortan zalantzarik ez dugu, baina eraso egiten dizue baita kazetari feministei ere, jardun honetan aritzen zareten kazetari feministei ere. Izan ere, sexu indarkeriako kasu bat azaleratu denean askotan gertatzen da, eta ikusi dugu, azken aldian, lintxamendu bat gertatzen da ura landu duen kazetariaren kontra. Benetako kanpaina mediatikoak muntatu izan dira profesionalen kontra. Eta, bueno, akaso entzulari ere ezaguna ginen zaio, azken aldiko adibide argienetako bat Cristina Fallarás kazetari espainiarrarena delako. Hemen bertan ere Berria FM-en aipatu izan dugu gai hori. Fallarásek violentzia handia jaso zuen, jasotzen du, esan dezagun. Instagrameko bere kontuan lekukotza anonimo bat argiteratu zuelako zeinak Inigo Errejon kargua auzera eraman zuten salaketen sorburu, ez? Gixara, funtzionatu baitzuen. Baina zuk zeuk ere zurine bizi izan duzu seinalamendua zure lanagatik eta hori, bueno, azimarratu beharrekoa da kasu hontan. Dena dela, zer egin liteke, ze tresna aplika litezke, gai hauek jorratzeagatik alako indarkeria jasaten duzuen kazetarien babeserako, ez? Osasun mentala eta ongizatea zaintzeko.
Ba, oso galdera interesgarria bada, baina uste oso erantzun zaila dula, ez? Begira, pikarako mai inguruan anarrekenak niretzat oso interesgarria izan, osea, den idei bat plazaratu zuen eta berak esan zuen, ez? Ba, kazetariok pairatzen dugun violentzia politikoa behin olako informazioak publikatzen ditugunean gure lan esparruan pairatzen dugun violentzia da, beraz sindikatuak honen inguruan ere zerbait egin beharko zuten. Alegia, gure lan esparruan emandako indarkeria delako, orduan lanarekin zerikusia duen violentzia da, ez? Orduan adibidez bajak, ba igual, badira accidente laboral modukoak, ez? Badiru tontokeriak, baina ez dira, zeren kasetari asko, ba igual behar dugu baja bat eta behar dugu deskantzatu, eta hori ezin dugu egin autonomo gaudelako, edo, ba, gure soldatan baja bat, ba, prekariedadean jartzen gaituelako. Zer naiz eta oso materiala izan, ba, gauza bat erreala da, ez? Gero, pues zer egin daiteke, ba, nik uste dut ezinbestekoak direla kazetarien arteko zareak, nire kasuan hori oso importantia izan zen, ba, publikatutagun batzuk eta gero, ba, izugarrizko mehatzu jasotzen dituzu, batzutan zure bizitzaren kontra juten diren hoiek, konnotazio sexual handiko indarkeria politikoa da, eta batzutan zuk urrengo egunetan, ba, ez hau ondo, ez? Eta hau horrela da, orduan, alboan izatea zare feminista bat kazetariena laguntzen dizutena, ez? Pizkat zure estrategia aurrera da matera, ez? Adibidez, ba, ze momentu segitu behar dezun mediotan analizia jartzen edo ez, izildu behar zaren edo ez, adibidez zure zareak beste pertsona bat eramatea aurrengo egunetan, zuk indarkeri politiko guzti hori ez ikusteko, ba, niretzako inzinbestekoa da, ez? Gauza bere egiten ari gara, baina egia da laguntasun zaretatik egiten ari garela, ez? Alegia, ez dago sistematizatuta, estrategizatuta baizik eta batzutan da, como izugarrizko lintzamendua dator eta orduan zure alboan dauden beste kazetari eta lagunak esaten dizute. Venga, hemen nago nola antolatzen dugu zaretzea, ez? Baina nik bai uste dela momentua ere zaretze hori ba kolektiboki kazetaritzako mundutik pentsatzeko, ez? Ezinbestekoa iruditzen zait. Zeren niri adibidez jasotzen nuen mezu bat zen urrengo egunetan kazetari lagun askorena, ba askotan galdetzen ziaten, merezi izan dizu eta niretzako galdera hori oso gogorra da, ez? Zen horren atzean dagoena da ba azkenan lortu dute diziplinazio hori, ez? Zuk ikusten baduzu, ez? Zure alboko lagun kazetariari izugarrizko lintzamendu kanpaina bat etortzen ari zarela, ba igual zuk ikertzen ari bazala horrelako kasu bat uzten duzu ikartzeari, zen claro, ba nik ez dakit zenbat argazki, osea sakilen argazkia jaso ditudan, zenbat alditan ezan didaten, ez? Politikari hori hiltzen bazan edo suizidatzen bazan nere kulpa za, nere kulpa dala, eta bar, ez? Eta hori, bueno, ba izugarrizko efektu bat daukazu osasun mentalean, alan da, eta gero zure kazetaritza kapazitatean zen, batzutan esaten duzu, ba, ondo egiten ari naiz lana, benetan hau merezi izan du, zen, karo, askotan zure profesionalitatea beharen kontrare egiten dute, ez? Neri askotan esaten di, esazten ziaten, ez? Nire testua oso amarilloa zala, ez? Eta bani egontza momentu batean, benetan bentsatzen nula hori zala, ez? Orain kanpotik ikusita, eta birpasatzen dunanean zen olako metodoa erabilinun, eta zenbat kasetari feministekin kontrastatu nuen egindako lana argi dakatetzela hori, ez? Baina momentu horretan, ez? Izugarrizko presioa eta mehatzua jasaten ari zaren momentu horretan, ba ere zu kolokan jartzen duzu.
Nork bere buruari izaten dizkionak aipatu dituzula aprobetsatuta zurine, eta zure baimenarekin, Deionen aurretik izan dugun beste elkarrezketa batzuetan aipatu dizkidazun batzuk ekarneko nituzke izpidera. Izan ere, zer horrek aipatu zenidan, kazetari feministen aurkako betoak, disiplinatzeak eta zigorrak hainbat norantzkotatik heltzen direla. Hainbat norantzkotatik eta ondorioz hainbatek eginak direla. Zein lirateke horiek, nondik datoz beto horiek?
Bai, oso nire ustez oso graziosoa zen batzutan, kantzelazioaren inguruko diskurtso bat sortzen da, ez? Horrelako informazioak publikatzen ditugunean, ez? Gizon hauek kantzelatzen ari garela, baina realitatea da justuki betoa gure kontra egiten ari dela, ez? Bai biktimaren kontra, zen kazetarien kontra, ez? Eta betoiek nire ustez hiru dimentsiotik edo hiru partetik datozte, ez? Batetik espero deguna, eta niretzako gogorra dana, baina ni pres nengoena, nengoena zen, eta da ultraeskuinetik datorren beto hori, ez? Fasismotik datorren beto hori oso gogorra da, oso indarkeria handikoa, baina espero, espero duguna, ez? Azken finean, bueno, bada agente misogino bat, eta zu badakizu, ez? Gero, kanpotik edo eskuin gizonetik etortzen den betori, askotan, ez, gizon politikari horren ideologikoki gertutik dauden espazio hoietatik, bai gizonen gandik, zein emakume kolaborazionisten gandik, hori niretzako oso gorra da.
Justo esan behar nizun zein den mingarriagoa, ez dakite konparatu daiteke, baina bereziki emanen du min, akaso ez
da? Bai, hori da mingarrena, zen azkenan bilatzen ari direna da suizizia, eta orduan gizona impunidade horretan ibiltzea, energi pos jende asko idatizean esaten, ez izugarrizko politikari hona da, zukildezu, osea, barkatu, gizon hori egin beharrekoa, barkaidezu, eta orduan orain Espainiako ezkerrak zer egingo du, bai? Osea, eta bapatian da, badirudi kasetaria dela ultrezkuinaren orain, ez? Pues, agente berri bat, ez? Orduan hori oso mingarria da, batzutan ez da, hain gogorra dira, nire ezkerreko jendea ez dizkit bidali zakileko argazkiak, ez? Baina bai esan dit, behin baino gehiagotan suizidatzen bada zure kulpa da, ez? Eta horrekin loin da. Eta hori oso saia da, ez? Eta gero dago hirugarren beto da, tonen inguruan oso getzi hitz egiten da, baina nik uste tonen inguruan hitz egin behar degula, eta da gure medion barrutik etortzen den betoa, ez? Claro, momentuntan, bagaude, bai kirolan, Rubialesen kasuarekin, bai politikan, Errejon, Monedero eta Oielako kasuekin, bai kulturan, adibidez, Bermuteko kasuarekin, ari gara, zaleratzen gizon poteretzuen impunidadea. Baina, karo, kasetaritzan eta mediotan, gizon poteretzuek ere urteak eta urteetan eman dituzte botere harremanak bere alboko neskekin eta boko kasetariekin. Honen inguruan, oraindik ez da mitu bat sortu. Baina, klaro, bapatean zukaritzara ikertzen politikaren munduan dagoen impunidadea. Eta politika eta medioak oso harreman ez du adakate. Orduan, zure mediotan ere, gizon batzuk urduri jartzen dira. Orduan, askotan, ibili behar zara kontuz, ez? Gizon horiek ez dute hau publikatzea nahi. Neri tokatu intzaita didez, baina reakzioan zeuden gizon batzuk direktamente eskatu zidatela nire iturriaren zenbakia ikusteko benetan nire lana ondo eginda zegoen ala ez, eta hau kasetariaren edo zeinek badaki impepinablea dela, oza, nire iturriaren kontaktuaz dut erakutzi behar, ez? Orduan betoiek oso gogorrak dira zehazki lana gabe geratu zaitezkelako, justuki lanon bat egiteagatik, eta hau kasetari askori gertatu zaie, ez? Bapatean bere bizitzako lanik oberena egin, taurrengo egunetan, ba, lanik ez duki. Hau oso oikoa, orduan, betoa gure gain erortzen da, naiz eta entzuten ari garen behin, baino gehiagotan, gizonazkok eraso bat egin eta ero, kantzelazioa pairatzen dutela, eta nik ez ditut kantzelazio horretan ikusten.
Argi dago, kazetari feministak ari zaretela bide bat egiten, urrats batzuk egiten, baina erredakzioak eta oroar dabideak ez doaz ritmo berean inondik inora, ez?
Ez, nik uste dut, ez, baina edo zein borroka feministan, ez? Uste dut feministak bagoaz, detigoazela, edo zein berrintzait kasuntak kazetaritzat, baina edo zein gauzetan aurrerago, ez? Nik bai uste dut, adibidez Euskal Herriko mediotan honen inguruan badagoela kezka, nik egia da euskeraz egin ditudanean edo euskeraz egiten ditudanean horrelako hausnarketak ba, violentzia politiko gutxiago pairatzen dela. Hori errealitate bat da ere, eta honen inguruan ere hitz egin da behar dugu. Ez dakit gure medioak erosoagoak diren edo ez dakit gure gizartea ba, politiko kizuzenagoa den delako den, ez? Ez dakit zergatikan baina hori errealitate bar da eta bueno, modu batean edo bestean positiboa da, ez? Baina oraindik bueno, ba gure medioak da, o sea, nik uste ohitu ingarela violentzia politikoa pairatu behar degula, ez? Orduan askotan galdetzen dizuete zer modu zaude, zelan daramazu, baina ez da egiten urgentziazko bilera bat ikusteko zer behar dezun edo ez dituzute esaten jun etxera eta eskantzatugun batzuk edo zer behar dezu. Ez normalizatu dugu, ez? Gure lanaren edo gure ogibidearen parte bat violentzia politikoa jasotzea dela eta hau oso arriskutsua da.
Hala eta guztiz ere, zailtasunak handiak eta prozesuak luzeak eta korapilatsuak izan arren, gutxinaka ari zarete zigorgabetasun patriarkala arrakalatzen, isiltasuna hausten eta honi buruz idatzi eta argitaratu alizateko baldintzak sortzen. Lehen aipatu duzu horretarako ze garrantzitsua den aliantzak sortzeak kazetari feministen artean eta bukatzeko horri buruz galdetu nahiko nizuke. Agian aurrera begira erronka nagusietako bat izan daiteke aliantza horiek gehiago egituratzea eta metodo feminista komun bat adostea indarkeria matxista modu kolektiboan ikertu alizateko hori izan daiteke helburuetako bat aurrera begira.
Bai, nik uste diru erronka daudela batzuk jadanik egiten ari ari gara, bat da hori justo, ez? Ba, zaretze bat egitea, aliantza hoiek modu efektibo batean egitea, alegia, elkar zaintzea, elkar babestea. Bigarrena da, metodo feminista bat fintzea eta adostea, honetan bagabiltza, baina benetan, izatea, homogenizatua eta gure arteko eztabaida baten ondoriozkoa. Eta hirugarren bat da, nik uste dut, kazetaritza autonomo feminista bat ere behar degula, ez? Batzutan gure medioak ere seguruak ez direlako, batzutan gure medioetan indarkeria sexuala ez dago lehen maiko agendan, orduan ere uste dut interesgarria izan daitekela, ba ez dakit nola izan, baina igual kazetari feministen kontsortzioak sortzea, elkarrekin ikertzea gure medioetatik, baina haratago, eta ikerketa horiek finantzazio batekin egitea eta orduan duintasunez eta ekonomikoki ondo ordainduta egitea zen. Egia da eta hori izan behar da eta nik uste hauek zueko oso ondo dakizuela kazetaritza oraindikan, kazetaritza egitea oraindikan prekariedadez lan egitea da eta prekariedade horri egeitzen badiozu indarkeria politikoa eta egeitzen badiozu osasun mentala baizugarrizko kombo bat dakaz. Orduan ere uste dut behar ditugula errekurtu ekonomikoak eta behar dugula ere duintasunez gure lan egitea.
Bueno, argi dago asko dagoela lantzeko, noski eta egiteko eta osnartzeko ere bai, beraz jarraituko dugu beste batean seguru. Gaurkoz hemen utziko dugu Zurine Rodriguez kazetaria, eskerrik asko gure galderei erantzuteagatik.
Zuei plazer bat beti.
Eskerrik asko Zurine eta baituzu agurtzearekin batera entzulea ere agurtuko dugu. Hauxe izan da gaurkoa Berria FM-ren denboraldi berriko lehenbizikoa, baina bueno, itzuli gara eta segitzeko itzulera honetan, eh?
Hori da, kazetaritza feminista egiteko gune txiki hau berriz martxan jarri dugu eta 15 egun barru berriz ere hemen izanen gaituzue.
Besarkada bat zuri Zurine eta besarkada bana entzulei ere.
Aio.
Agur.
Agur.